Përshëndetje nderuar anëtar, përshëndetje Jusuf. Sipas njoftimit të bërë dhe për shkak të klinit kolumbit nevojshëm, mbledhja në orës 14 deklaroi të hapur. Për MTI, sipas rrit ditës, fjalë relatorit për katës.
Po, faleminderit. Atëherë na gjykatë është pas pamë të sunt të përgjithshëm kruj libër po vendes les puk për dhe gjirokastër. Si një gjykatë përsa që është pas parë për korupcion të krimi organizuar, ka në arru kërkesa për qikuar që që të veçanta gjysore, kështu që Komisioni Gjyrimi i Karierës është detyruar që të investojë shtimin për të zgjidhur problemin e këtu gjykus në lidhje me gjykimin e këtyre çështjeve. Shumë datë 8 i 2 pranë këndëgjës, po fillojmë me trajtimin e kërkesës në gjykata e lidhje gjyqësore Kruj. Në datë 8 i 2 pranë kësaj me pranë këndëgjës, ka ardhur kërkesa për caktimin e shtarit për gjykimin që është gjyqësore të veçantë për një çështje penale, pa shikuar ndonjë 219 fraksion 4 të Kodit Penal, në kushtet kur kërkesa apo nevojë të kësaj gjykate nuk mund të plotësohen në skenën e zbritjes për shkakun e 25 për shkak të mungesës së gjyqtarëve në këtë skenë, pa disponueshmërisë së tyre. Gjithashtu nuk mund të trajtohet asnjë mjet të skenës së transferimit kërkueshëm për shkak se konsiston me gjykimin e një numri kufizuar çështje gjyqësore të veçanta dhe transferimi kërkueshëm i gjyqtarit për gjykimin e këtyre e kësaj çështje do të krijon të mënyrë të përkohshëm, do të krijon një efekt më shumë negativ për sistemin se sa të si të pozitiv. Kështu që e vetëm mundësi mbetet të aplikimit i mekanizmit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në një gjykatë tjetër të ndryshme në ajo kushton në mënyrë të përshtatshme. Dhe për këtë çështje Komisioni i Gjykimit të Karierës propozon që gjykata na duhet përzihet në shoq gjyqtar, të duhet të caktojë për gjykimin çështje gjyqësore çështje gjyqësore veçante e gjykatave të gjyqësorë Tiranë. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e çështje gjyqësore veçante është 1. Gjithashtu, Komisioni propozon përfundimisht për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzihet një me shoq një nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, seksioni penal. Ky është propozimi që ka si e Komisioni në lidhje me gjykimin e çështjeve në gjykatën e gjyqësorë Kruj. Nëse s'ka pretendime me kolegët apo përmirësime në tekstin e këtij akti, i ftoj të vitet shorti për këtë pjesë.
Faleminderit, ka diskutime nga anëtarët? Prezidenti mbledhje. Gjithë nuk ka diskutime, të vazhdojmë me edhe në shurët.
Për çështjen 33 fraksion 81, gjyqtare përzgjedhur Ardiana Bera.
Okay, pas saktimit të gjyqtarës në fjalë për gjykimin e kësaj çështje pranë gjykatës së rrethit gjyqësor, kur kalon te kërkesa e gjykatës gjyqësore e rrethit gjyqësor Dibër, e cila dhe ajo datë 22/2023 ka paraqitur një kërkesë për gjykim për caktimin gjyqtarë në gjykimin e çështjeve të veçanta, pa shikuar në një 134 pjesë 2 Kodit Penal. Dhe në rastin konkret është e pamundur të disponohet me skenën e lidhjes perfekte pas disponimit të nuk të gjyqtarëve dhe mungesës së këtyre mekanizmeve të lidhjes, për më tepër edhe skenës tjetër të mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarë, për këtë që efekti negativ me caktimin e gjyqtarit në një sens kemi të ishte më shumë negativ se sa pozitiv. Kështu që i vetë një skenë dhe detajore e caktimin gjyqtarit për gjykim një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku shkon funksionimi i përgjithshëm. Kështu që në këtë kontekst, Komisioni i Gjykimit të Karierës propozon gjykatën në të përzihet në shoqë gjyqtarit të caktuar për gjykimin një çështje gjyqësore të veçantë penale të gjykatave gjyqësore, ma numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin një çështje gjyqësore të veçantë penale të 1. Dhe përfundimisht i propozon që për një çështje penale të cilën kërkon një gjyqtar të zgjidhet në shoq me ekipin e gjyqtarit të gjykatës së rrethit gjyqësor MAT. Natyrisht tek propozimet nuk kemi parashikuar të preshorët në shorë dhe kretarën dhe tyri i datës në të gjithësorë, ma në konkretizot e tanë qupi. Në shumë gjithë ka jeshtë, vëson se në skime të tjetës ati mjështarë për atë që është gjithësorë dhe qanë dhe gjithësorë 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 dhe gjithësorë
dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe gjithësorë dhe
Për kërkesën numër 89, gjyqtare e përzgjedhur Suela Lika.
Po, faleminderit, atë kalojmë tek tratimi i kërkesës së gjykatës së regjistrit kombëtar, e cila gjithashtu ka shprehur një kërkesë me datë 22/2023 për dy çështje penale, përgjithsisht me akuzat e provimit të shitjes në kopje dhe provimin e bashkëpunimit si të shkretë, që do të bëhet pas kohës. 2019 fraksion 4 dhe kodit penal, edhe për të qështje në të dy gjykime, është pa mundu të zbatohen dy mekanizme të eurës kemi të gjykimi dhe transferim për kofshë të gjykaj përsëve që ne kemi cituar edhe në herë, shu që i vetë nga formula mbetet mekanizme i saktimi gjyktare të për gjykimi që që gjysor të rëtësan të gjykat tjetë të ndryshme në ajo kushtron të sëmë në preshëm. Edhe me të rrasë, propozimi i komision të është që për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore veçanë të jetë gjykata e gjyqësorë Korçë, numri i gjyqtarëve për gjykimin e dy çështjeve të jetë vetëm 1. Pra përfundimisht komisioni ka propozuar që për dy çështje të cilat kërkohen në dy raste një gjyqtar të përzgjidhet me shtatë mjetë në gjyqtar të gjykatës së gjyqësorë Korçë. Në shoqërimin e çështjeve ju keni propozuar të parashohet në shkollën kryetare në detyrë gjykatës së gjyqësorë Korçë zotit Besnik Sheu. Dhe nëse nuk ka themi diskutimin në kolegët, të kalojnë votim edhe kërë edhe për përzikim në gjyqtarë për përmbushën e mojët e kësa gjyqtarë.
Ka diskutime në antarë prezent në mbledhje? Me që se nuk ka diskutime, vazhdojt me edhe në shortit.
Për kërkesën numër 96, gjyqtare e përzgjedhur Luljeta Kole. Për kërkesën numër 106, gjyqtare e përzgjedhur Luljeta Kole.
Kalojmë tek trajtimi i kërkesës së paraqitur depozituar në gjykatën e gjyqësorë Lezhë, e cila me datë 22/2023 ka paraqitur kërkesën e saj, me të dhënat e përposhme, për dy çështje, ku për çështjen e parë penale, gjyqësore penale, e cila është në ka lidhje me akuzën e bërë konformisht 79D-25/278 fraksioni i banjë dhe kalë në kodit penal, kërkohen dy gjyqtarë, dhe kërkesën tjetër me numër protokollor 201/104, e cila trajton gjykimin në çështje gjyqësore, pashëton në 210 kalë të kodit penal. Edhe për këtë çështje, për këtë gjykime, të dy skemat janë të pamundur për të aplikuar, pra fitë për skrimin, skrimës në delegimit, apo asaj të transferimit për koshër, në kështu që mbetje skemë bedet ajo që e kini aplikuar dhe për shortimin në gjyqtarëve anë patinë në kështë, pa mekanizmi i satimin gjyqtarë dhe mjenë gjykimit një që gjyqësorë për qalë në gjyqat tjera të ndryshtu nga ku në ajo ku shumë mësën në përreshme. Në lirë në këtë, Komisioni Gjyqimit të Kërjes propozon gjykatë në bëhet përzirë në shorë gjyqtarë që do të saktohë për gjykimin në dy qështje të veçanët dhe gjykatë e komisorë përbim. Numëri gjyqtarëve që do të saktohë për gjykimin në dy qështje gjyqësore veçanët dhe dy, edhe në opcion e planimit propozimit së më lartë, hapa ka shori që duhet njëqen, komisioni një propozon që për dhe dy qështë të cilë dukohë një rrasë të një gjyqtarë, në rrasë në dhe dy gjyqtarë të përzime shtot, dy të tjitë në gjyqtarë të gjyqtarës e e gjyqtarë të gjyqtarë. Nuk kemi pashikuar propozit edhe për jashtim për zotin Lori Arapi, pa i vazhdojnë të jetë në shorë, ndërkohë që në pashikuar preshtime, ose në propozohen preshtime për zotin vetë një, për cilin në shpërcis kresa në dukatë të provinës të preshtuar në shorë për shkatë për këndin të status për shkatë për moshës pensionë, dhe zonjës Arda Sadiku, për cilja ka shkaci ligjore për preshtuar në qështë me në në nërë një një të apërë. Nëse nuk ka diskutime edhe për të qështje, do stoja për të hedhur shokin, për caktimin gjyqtarëve.
Pa diskutime nga antarë prezente mbledhje? Në gjithëse nuk ka diskutime, vazhdojt me edhe në shumët.
Për kërkesën numër 97, gjyqtar të përzgjedhur Olti Skrame dhe Aurela Rapi. Për kërkesën 212, fraksion 904, gjyqtar i përzgjedhur Olti Skrame.
Ka një detajimi kërkesës depozituar në gjyqtar e regjisorë PUK në datën 8.2.2023, cila kërkon për dy qështje penale, numri kërkesës tyre është 69, për qështën e parë, për qështën e parë në gjyqësore penale, e cila ka akuzën, apo trajton akuzën për shqipohë në 110, fakson 102, fakson 1, 89, 189 të kodit penal, e për cilën kërtojnë dy gjyqtarë, si dhe një 100, dhe qështën e dy gjyqësore, cila trajton akuzën, apo të gjyqohë akuzën për shqipohë në 134, fakson 2 të kodit penal. Një një modë suverandë dhe për të përsaktim gjyqtarë në për shkrimi të rëtë qështje, se stime të rëgjimit është pa mundu për të aplikuar, kjo përshkat të patis përshmërisë të gjyqtarë apo mungesë të tyre në skenë të rëgjimit, dhe gjithashtu dhe mekanizmi të asmejt për poshën është përsërim të mund të aplikohet, sepse efekti është një më shumë negativ, përshkat se bëhet fjarë për një numër shumë kërëzohet që është gjysore, dhe si tjetë e firë do t'ishtë shumë një madhë nëse të transferore një gjyqtarë për gjykimin e kësaj çështje. Gjithsesi, Komisioni Gjykimit të Karrierës propozon që gjykata na duhet përzgjedhur me shoqë gjyqtari, që do të caktohet për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të gjykata e gjyqësore shtore. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të dy, dhe nëse opsioni ka një propozim similar, pa hapur shoqë gjyqësore ligjit, KGK-ja propozon që për dy çështje të cilat kërkohen në një rast dy gjyqtarë, dhe në rastin tjetër, një gjyqtar të përzgjedhur shoh dy të tjerë në gjykata e rrethit gjyqësor Shkodër, seksioni penal. Ju për gjithashtu në kuadër të prashtimit të gjyqtarëve në gjykimin e këtij çështje, propozohet që në shqyrtimin e çështjes të prashtohet në shodi zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, zoti Sobot Shero. Nëse zotë e diskutime, të kalkulojmë të në shqyrtimin e përcaktimit gjyqtarëve.
Pa diskutime nga antarët prezente mbledhje? Në gjëse nuk ka diskutime, vazhdojt me edhe në shortit.
Për kërkesën numër 75, gjyqtari i përzgjedhur Arbër Çela. Për kërkesën numër 69, gjyqtari i përzgjedhur Tonin Stërkaj dhe Arbër Çela.
Atëre, kalojmë në trajtimi i kërkesës së bërë në gjykata e fundit i shkallës së parë në rrison përgjithshme për këtë ditë, është ajo gjykata e rrethit gjyqësor Gjirokastër, e cila ka bërë ka kërkuar përcaktimin gjyqtari për gjykimin e çështjeve penale me për trajtuar gjykimin e çështje për cilat ka në akos 1.283.291 të kodit penal, dhe kërkon një gjyqtar për gjykimin e kësaj çështje. Natyrisht, si gjithë legacionet e tjera dhe në të rast të skrimit dhe legjimit dhe të asmenit për koshën është e pa mundur për të aplikuar, në siti të vetë në mundësi në mbetet të në konsiderat të vendimi të rëgjës për regullë e procedurët e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatë të ndryshme në aktuar është në funksionin e përjashtme. Në këtë kontekst, kryqëzori propozon që gjykata do të përzihet me shoqë gjyqtare, që do të përcaktohet për gjykimin e çështjeve të veçanta e gjykata e thelbësore vlorë. Numri i gjyqtarëve që do të përcaktohet për gjykimin e çështjeve të veçanta është 1. Në opsionin e panelit të këtyre propozimeve, përfundimisht nuk kërkohet që për një çështje për cilën do të bëjë një gjyqtar të zgjidhë me shoqë një nga gjyqtarët e gjykatës së thelbësore vlorë. Natyrisht tek dispozita e përjashtimit i propozohet që në shoqërimin e çështjes të përshtohet, të përjashtohet, në familjen e shoqit, zonës kryetare e gjykatës së thelbësore vlorë kompleti zotin Kirpeza dhe zonja Viola Cane për shkak të ankesës në tatimin e çështjes gjyqësore. Ky është propozimi i Komisionit të Interes, nëse do ketë ndonjë debat në lidhje të i thëllë të kalojmë në shoqërimin e gjyqtarëve.
Ka diskutime nga anëtarët prezente në mbledhje për sa u parashtua nga relatori? Me që se nuk ka diskutime, vazhdojmë me edhe në short.
Për kërkesën numër 324, gjyqtare për zgjedhur Herila Çela.
Po, faleminderit. Dhe pasi për vetëm takimin me kërkesat të pyetura në gjykatë të shkallës së parë, në zonë të drejtshëm Kruri Dibër, po vetë slash Kuk Gjirokastër, e fundit në këtë pikë të rendit ditës është takimi i kërkesës së gjykatës së posaçme të shkallës së parë për personin e krimit organizuar, e cila ka paraqitur dy kërkesa për të provuar përgatitjen e numrit 490 për gjykimin për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e çështjes bashkëpunën 283A 2.283 fraksion 1, 383 fraksion A, 2, 384 fraksion 1 të kodit penal, dhe kërkesën nr. 530 për të tretimin e kërke e aso të gjukimin e qështës që të trajtoj akuzën e pashqenon në 283 A, 2, 283 1, 383 A, 2, 384 1 të kodit penal. Edhe në rastin konkret, dy mekanizma të njësë kënë të delegimin gjyqtarë dhe tasonin për përshën është pa mundur për t'i aplikuar, për shkallë e sirit një edhe me herë i redaktuar, si në rastet e tjera, kështu që e vetë një formë apo mekanizm do t'jetë aje i caktimin gjyqtarë për gjykimin që si që sërë veçanë një ka t'jetë të ndryshme, po aje është në vokësër e mërë të prejshme. Në këtë kontekst, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që gjykata një propozim gjyqtar që do të caktojë për gjykimin e dytë çështje gjyqësore të veçantë për një gjykatë të shkallës së parë të drejtësisë së përgjithshme, gjyqtar për gjykimin e dytë çështje gjyqësore të veçantë të përzihet me shok në mjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet provë në shtinë e personit, në të cilën të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështje penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e vjesit në kalendar sipas ligjit efikal 2016 për vjesin kalendar të gjyqtarëve për vjetin 2023. Nëmri gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta të dy, dhe në opsionet e panimit të propozimeve të sipër cituara, hapa të shoqit të ndiqit, komisioni përfundimisht i propozon për dy çështje të cilat kërkohet një gjyqtar të përzihet me shoqë dy të tjerë në mes gjyqtarëve të gjykatës të shkallës së parë të drejtësisë të përgjithshme që plotësojnë kriteret similare. Tek përjashtimet në shorti, komisioni i zhvillimit të karrierës i ka propozuar që në shoqërimin e çështjeve të përshtatshme nga shoqëri gjyqtar, të cilët kanë pengesë ligjore referuar dhe asonistike, dhe të pasuruar në relacion në të posaçëm. Nëse nuk do të ketë diskutime, i ftojmë ta kalojmë në shoqë propozimin e gjyqtarëve të gatës.
Ka diskutime për sa u parashtua? Nëse nuk ka diskutime, vazhdohet me jetën e shoqit.
Për kërkesën numër 530, gjyqtari për zgjedhur Aurela Rapi. Për kërkesën numër 490, gjyqtari për zgjedhur Edvan Veçani.
Po, faleminderit, këto ishin përfundimisht të gjithë trajtimet e kërkesave për gjykimin që si gjyqësore të veçanë të paraqitura sipas shkallës së parë në mesoj përgjithësim dhe ajo e fundit pa gjykata e posaçme në shkallës së parë në pozicionin e një më të rrotë.
Faleminderit. Faleminderit, aha. Me zaurimin dhe ndërtimin edhe që se fundi këtij rendi dite, vlerën deklaroj të mbyllur, mbas ditës të qetë.